Я зовсім не бажаю, щоб мене мали за звичайнісінького головоріза. Інспектор і двоє детективів квапливо порадились, чи доцільно дозволяти йому розповідати далі. І як, на вашу думку, докторе, чи загрожує йому безпосередня небезпека? – спитав інспектор. Так, загрожує, – відповів я. В такому разі наш обов'язок в інтересах правосуддя взяти в нього показання, – заявив інспектор. Ви можете, сер, починати вашу розповідь, але я знову попереджаю вас, що занотую її.
З вашого дозволу я сяду, – сказав заарештований, сідаючи.
Від цього аневризму я швидко стомлююсь, а ота сутичка півгодини тому не поліпшила мого самопочуття. Я стою на краю могили і не схильний брехати. Кожне слово, яке я кажу, щира правда, а як ви з нею скористаєтеся, для мене не має значення. З цими словами Джефферсон Хоуп відкинувся на спинку стільця і почав розповідати свою дивовижну історію. Говорив він у спокійній, методичній манері, неначе події, про які йшла мова, стосувалися досить буденних речей. За точність вміщеної нижче оповіді я можу цілком поручитися, бо мав доступ до записника Лестрейда, в якому слова заарештованого було зафіксовано так, як вони вимовлялися. Для вас немає великого значення, чому я ненавидів цих людей, заговорив Джефферсон Хоуп. Досить тільки сказати, що вони винні в смерті двох людських істот, батька й дочки, і таким чином втратили право на своє власне життя. Відтоді, як вони вчинили той злочин, минуло чимало часу. І для мене було вже неможливо притягти їх до суду. Та я знав про те, що вони винні, і вирішив бути їм і суддею, і присяжним засідателем, і катом, усім в одній особі. На моєму місці ви вчинили б так само, якщо ви справжні мужчини. Дівчина, про яку я згадав, 20 років тому мала стати моєю дружиною, але її силоміць віддали за цього Дребера, і серце її було розбито. Я зняв з її мертвого пальчика обручку і заприсягся, що саме на неї дивитиметься Дребер своїми вмираючими очима, і що останні його думки повинні бути про злочин, за який його спостигла кара. Я завжди носив з собою цю обручку і переслідував Дребера та його спільника аж на 2 континентах, поки не наздогнав їх. Вони покладали надію на те, що заганяють мене на смерть, але не змогли. Якщо я вмру завтра, а це цілком можливо, то вмру свідомий того, що виконав своє призначення в світі і виконав добре. Вони загинули від моєї руки. Мені більше немає на що сподіватись або чогось бажати. Вони були багатими, а я був бідним, отож ганятися за ними виявилось для мене нелегкою справою. Коли я дістався до Лондона, в моїх кишенях гув вітер, і я зрозумів, що треба заробляти на прожиття. Правити кіньми, їздити верхи для мене так само природно, як ходити пішки. Отож я звернувся в контору власника кебів і незабаром дістав роботу. Я повинен був кожного тижня приносити хазяїну певну суму, а те, що заробляв понад неї, мав право залишати собі. Правда, таке траплялося нечасто, але я примудрявся зводити якось кінці з кінцями. Найважчою роботою для мене було знаходити дорогу бо, як на мене, з усіх будь-коли придуманих лабіринтів Лондон найзаплутаніший. Та я мав при собі карту міста, а коли запам'ятав, де основні готелі й вокзали, справи пішли досить добре. Я не зразу знайшов, де мешкають обидва мої джентльмени, але розпитував і розпитував, поки нарешті не вистежив їх. Вони зупинилися в мебльованих кімнатах Кемберуелі, по той бік Темзи. Ну, а коли я знайшов їх, то міг бути впевнений, що тепер вони в моїх руках.